okej. Okay. Letat ćemo prvi deo, mislim, zove ovoga od prošli put, zato što je to ono, jedna od ključnih stvari i vrlo brzo ćemo i o tome. Dakle, poenta mikro, ne, po pauzi, mislim, planit ćemo. Znači, poenta mikroevolucije, mislim, zove, jeste ono što se dešava, znači, na nivou pojedinačnih organizama i na nivou vrsta i ispod nivoa vrsta, znači na nivou pre svega populacija individua unutar iste vrste i na taj način je Darwinova i Wallaceova teorija evolucije bila revolucionarni diskontinuitet sa prethodnim idejama o nepromenljivosti taksonomskih kategorija, o tome da su taksonomske kategorije nekakve esencije koje postoje nezavisno, mislim, zove, od datog trenutka, od stanja, mislim, zove, ukupnog u fizičkom i biotičkom okruženju. I ono što na neki način, mislim, zove, predstavlja jednu bitnu stvar, to je da se nekada izraz evolucija koristio za embriološki razvitak jedinke, dakle u individualnom značenju, što je naravno prevaziđeno bilo i danas se više uopšte ne koristi. Međutim, ono što je ostalo na neki način od tog pogrešnog individualnog značenja termina evolucija jeste ideja da evolucija podrazumeva neki napredak, progres i slično, što je u individualnom smislu individualnog razvića jasno, ali u kolektivnom pravom smislu onoga što se dešava unutar biosfere je jednostavno pogrešno. I to je u nekom smislu reči nasljeđe nekadašnje semantike koja je bila tu. Ok, 1859. su znači Darwin i Wallace objavili osnove evolucije putem prirodne selekcije, pri čemu je Darwinova knjiga koju vidimo ovdje prvo izdanje od 9 izdanja koje je za njegovog života izašlo i još nekako par stotina nakon toga i dalje ključni izvor za originalnu staru klasičnu darwinističku teoriju evolucije. Osnovna poenta jeste da, znači, dolazi do selekcije zbog različite, kao što su pokazali na onom primjeru vukova i sličnih stvari, na osnovu različite adaptivne vrednosti karaktera. I to je, kada se to spoji, mislim, zove, zajedno sa idejom da su varijacije u prirodi izotropne, znači da su podjednako verovatne, da su zapravo slučajne, odnosno ono što danas nazivamo mutacijama, dakle da su podjednako verovatne u bilo kom smeru, koji je nezavisan, znači nezavisno od toga da li, to je suštinska razlika između darwinizma i drugih nekih teorija evolucije, onda dobijamo, mislim, zove, tu ideju da, znači, prirodna selekcija će selektovati onaj podskup promjena koje su nastale izotropnom varijabilnošću koji povećava, znači, adaptaciju, odnosno prilagođenost organizma njegovoj sredini, i to njegovoj sredini shvaćeno je, mislim, zove, kako fizička, tako i sredina sastavljena od drugih živih organizama, znači, kako se to lepo kaže, i biotička i abiotička. Ono što je u nekom smislu reći bilo tekovina klasičnog darwinizma, a onda i odbačeno, mislim da je to je ideja da prirodna selekcija nužno deluje na svim nivoima, i to je nešto se često naziva ekstrapolacionizam. E, to je nešto što je u najmanju ruku sumnjivo, zato što je jasno da ona deluje na mikronivou, odnosno na nivou pojedinaca i populacija, a neki bi rekli unutar nivou, unutar pojedinaca, mislim, zove, unutar pojedinih individua deluje na nivou gena. I to je, recimo, isto nešto što je prilično kontroverzno, ali nije nam sad toliko bitno. Ono što je jasno jeste da, kako stoje stvari, potrebne su dodatne stvari da bi objasnile makroevoluciju na koju ćemo se baviti više. Ovo je samo rekapitulacija od prethoda. Dakle, osnovna ideja dilema funkcionalizam versus formalizam je bila glavna dilema u istoriji evolucionih teorija i ostala je aktualna do nekle i dan danas, zato što funkcionalizam je dugo vremena vladao i bio dominantan, a danas se ponovo pojavljuju neki elementi formalizma ponovo. Dakle, funkcionalističke teorije su bile, recimo, darwinizam i lamarkizam, koje su bile veoma jake početkom prošlog veka, a formalističke su već bile na samrti na neki način, kao što su ortogeneza i saltacionizam, a neki njihovi elementi se ugrađuju danas u novije vreme, mislim, zove, u jednu cenu. Ok, neolamarkizam je bio ideja o nasleđivanju stečenih karaktera i ona bi omogućavala daleko, da je istinita, omogućavala bi daleko bržu evoluciju nego što je slučaj, mislim, zove, realno, i zbog toga su ljudi verovali to, kao i zbog ideje o tome da bi čovjek mogao da se popravi biološkim putem. To je bio tako veliki optimizam koji je vladao u to doba. Nadalje, danas znamo da je to nemoguće, bar kod makroskopskih životinja, odnosno kod eukariota, iz prostog razloga što to divljači onome što se ne zove za džabem centralna dogma molekularne biologije, a mi se zove ponovo, napišemo, znači informacija se kreće ovim putem i u principu samo ovim putem, znači od i šta god već drugo relevantno bilo. Od DNK mi se zove preko RNK, preciznije ne bilo koje, nego mRNK, do enzima i drugih stvari koje su neophodne da bi obavljale konkretne funkcije. Nikad se stvari kod, opet kažem, makroskopskih organizama, odnosno kod eukariota ne dešavaju u kontrasmeru. Neke slične sličnosti, mislim, zove sa odstupanjima od centralne dogme postoje i zabeležene su kod bakterija, recimo. Ok, to su bili razne stvari, ortogeneza, saltacionizam, ajde, to sad nije bitno sve, ne pričali smo o tome prošli put, a ono što jeste, mislim, sve bitno, jeste da, znači, pored prirodne selekcije imamo genetički drift. Genetički drift je nešto što dovodi, kao smo rekli, do toga da zbog greške uzorkovanja nama se pojave, gube ili postaju dominantni sa druge strane, kako god hoćete, mislim, dve karaktere koji su bili samo deo ukupne mešavine. Ako zamislimo da smo randomno uzorkovali ovo veliku gomilu loptica, onda smo mogli dobiti u nekoj generaciji, mislim, ovakvu raspodelu koja sad ne vidi se direktno, ali se može prebrojavanjem utvrditi da je mnogo manje simetrično nego što je početno, koje smo imali poput 20%, mislim, zove svih pet boja. Ovdje već imamo veliko odstupanje u korist jedne boje, a recimo žuta je praktično iščezla iz uzorka ili skoro iščezla i konačno nakon izvjesnog vremena dobit ćemo da su recimo dve boje od deseta generacija će biti takva, mislim, zove da je jedna potpuno dominantna, a dve su iščezle, a ove još dve postoje. I tako dalje, možemo dobiti, mislim, zove razne efekte koji su posljedica čiste greške uzorkovanja, odnosno ono što se zove genetički drift. I vrlo moguće i verovatno da je to odigralo veliku ulogu u evoluciji čovjeka, zato što kako stoje stvari, izgleda da prirodna selekcija nije uopšte. Znači, da je prirodna selekcija bila dominantna, ako pogledamo razdvajanje filogenetske grane koja je dovela do pojave šimpanze, od onog koja je dovela do pojave čoveka, što se dešavalo u posljednjih 6,5 miliona godina od našeg zajedničkog pretka, a koje otprilike pre 6,5 miliona godina su se te dve grane divergirale, onda vidimo da je, kako kaže ova studija, koja se bazira, mislim, zove na detaljnoj PCR analizi genoma šimpanze i čovjeka, pokazuje da je više gena doživjelo pozitivnu selekciju u genomu šimpanze nego u genomu čovjeka, što onda implicira da je gro razlike koje mi percipiramo i između čovjeka i šimpanze posljedica, mislim, zove nekog drugog mehanizma, najverovatnije genetičkog drifta koji je opet posljedica činjenice što je tokom većeg dela istorije su preci, znači i savremeni čovjek i savremeni šimpanza, a također i preci savremenog šimpanza i preci savremenog čovjeka su bili takvi da su preci čovjeka bili uvijek manje brojni i manja populacija, mislim, zove nego što su preci šimpanze, tako da u manjim populacijama genetski drift igra mnogo veću ulogu. Naravno, imamo stvari, mislim, da kao su epigenetika, to je nešto što je potpuno novo i prilično revolucionarno i zašto su dodeljeni ovogodišnje Nobelove nagrade, a to su, mislim, zove hemijske reakcije koje utiču, mislim, zove da su neki karakteri nasljedni iako se ne nalaze striktno govoreći u genomu, tako da to je jedna od stvari, mislim, koja je uzrok brojnih fenomena koje imamo oko nas, a koji zapravo nisu pribeleženi u genomu kao što su boje ovih šarenih mačaka. Dakle, rezime na cele priče jeste da, znači, šta su mikroevolucioni procesi ili ono što se obično naziva evolucionim procesima, pošto se obično od dugo vremena iz raznih razloga, između ostalog i zbog toga što je to na neki način moderna sinteza se skoncentrisala upravo na to što se dešava sa individuama i populacijama unutar jedne vrste, dakle, na neki način je izjednačen koncept mikroevolucije koji bi bio striktno govoreći sa konceptom evolucije u celini. Najbitnije dve stvari koje su apsolutno nesumnjive su delovanje prirodne selekcije i delovanje genetičnog drifta, a na to se nadovezuju, mislim, zove razne neke stvari koje nije tako lako uhvatiti, mislim, zove to su razna ekološka ograničenja koja postoje, očigledno koja također igraju značajnu ulogu u tome kako će realno biosfera izgledati, i to deluje i na mikro i na makro nivou, vratit ćemo se na delovanje na makro nivou kasnije, to je na kraju krajeva jedna od suštinskih stvari kad govorimo o događajima u istorije zemlje, kao što su epizode masovnih izumiranja, epigenetski procesi i naravno nešto što danas nema toliko veliku ulogu, mislim, barem u pogledu onih delova biosfere koje nas najviše zanimaju, onih koje možemo da vidimo bez pomoći mikroskopa, ali u prošlosti, u RNK svetu, u arhaiku i proterozoiku, dakle, je imalo ogromno značaja, sve pošto su tada dominantni praktično svi oblici života na Zemlji bili jednoćelijski mikroorganizmi, a to su stvari koje se mogu karakterisati kao ili usmerene mutacije ili horizontalni ili lateralni transfer gena, mi se zove i čak i u nekom smislu reči nasljeđivanje stečenih karaktera, pri čemu pod karakterima kod bakterija treba podrazumijevati krajnje jednostavne stvari, mi se zove to da neke bakterije, mi se zove, imaju jednu varijantu kemijskih reakcija, mi se zove koje ima interaguju sa sredinom, a neku drugu, to je za njih karakter, mislim, da jedne mogu da vrše metilaciju, neke druge ne mogu, jedne mogu da vrše, ne znam, oksidaciju sulfida, neke ne mogu, i tako dalje, i tako bliže. Dakle, sve o svemu, mislim, da to je nešto što je krajnje drugačije od onoga što smo navikli u klasičnoj biologiji, ali to jeste imalo ogroman uticaj u prošlosti, znači u doba biogeneze i posle biogeneze i u doba 7/8 istorije života na Zemlji koja je bila pre kambrijske eksplozije, mislim, zove su te stvari imale ogromno ulogu i nema nikakvog razloga za sumnju da bi u drugim biosferama i na nekim drugim ostalim sektorima gde zapravo, mislim, možemo očekivati da u svakom slučaju, ako i postoji kompleksan život, što nije izvesno, on bude njegova prethodnica budu jednostavni oblici života, jer nema razloga da verujemo da ove stvari, mislim, zove nisu također tamo veoma značajne. Ok, e sad, dakle, šta su izazovi modernosti? Uzmi budi rečeno, ovim stvarima možete detaljno čitati i koristite priliku kad ima dobre knjige, mislim, koje možete čitati na srpskom jeziku, a to je knjiga, mislim, zove našeg velikog biologa i stvarno sjajnog evolucioniste Nikole Tucića, Evolucijna biologija, i ovo je jako dobra knjiga, zaista, ovo je jedna, ali zbilja retkih knjiga, mislim, zove na što bi se reklo fakultetskom nivou, napisano originalno na srpskom, koja nešto vredi. Tako da koristite priliku za takve stvari. Izazovi modernih sintezi su različiti. Neki od njih, mi se zove, su na neki način relativno stara stvar, a to je pitanje, na primjer, koja je jedinica selekcije. Doćemo od toga nešto kasnije, zato što danas postoje mnogo ljudi koji sugerišu ideju da zapravo su pojedinačni geni unutar genotipa, prava jedinica selekcije, znači da selekcija deluje na pojedinačne gene, a da čitav organizam služi, kako bi rekao Richard Dawkins, kao vehicle, odnosno kao vozilo, mislim, zove za transfer gena sa jedne generacije na drugu. I to je dosta kontroverzan stav i o tome se, mislim, mnogo diskutuje. Ima drugih ljudi koji kažu ne samo što, mislim, moramo da računamo, mislim, da postoji selekcija na više nivoa, nego mora računati, postoji selekcija na nekakvim jako visokim nivoima, znači selekcija između vrsta, između rodova, između viših taksona, o kojoj ćemo još govoriti malo kasnije kad vam govorili o makroevoluciji. Koliki je relativni značaj genetskog drifta? Pa to je vrlo kontroverzno pitanje takođe, zato što većina moderna sinteza je sama po sebi dosta umanjivala značaj genetskog drifta, a u sadašnjem svetu, naročito nakon dešifrovanja ljudskog genoma i nakon činjenice da su razvijene PCR metode koje omogućuju jako jeftino, mislim, danas možete malte ne da odete u svom poslovu, mislim, da i da kupite priručni kit koji omogućuje da analizirate DNK, to je toliko postalo jeftino da je zastrašujuće, tako da danas je moguće pratiti, mislim, zove da li su nekakvi karakteri zaista posljedica selekcije, odnosno da li su doživjeli pozitivnu selekciju, odnosno da li ih ima više u novijim generacijama nego što ih ima u starijim generacijama i tako dalje, ili je to, mislim, zove posljedica slučajnih efekata. Ispostavlja se da, kako sve više znamo, izgleda da je uticaj slučajnosti sve veći, mada naravno ne treba ni tu kriterivati. Imate nešto se zove EvoDevo, odnosno Evolution and Development, ili još novije Ecological Evolution and Development, odnosno EcoEvoDevo, a to je ideja da zapravo tokom odrastanja pojedinačne jedinke, procesi koji su interakcija njenog genotipa sa sredinom, najprije sa onom epigenetskom sredinom unutar samih ćelija, a posle mislim zove sa fizičkom sredinom okolo, su nešto što predstavlja samo po sebi jedan kompleksan mehanizam koji zahteva razjašnjenje, odnosno koji ima svoje specifične procese i koji na neki način utiče, modifikuje, koriguje, mislim zove ono što bi predstavljalo efekte samo klasičnih evolutivnih procesa kao što su prirodna selekcija i genetički modifikacija. To je vrlo velika oblast istraživanja, posebno danas kad mogu da se rade ne samo jeftini eksperimenti, nego mislim da i numerički eksperimenti na ovu temu, tako da se o tome dosta radi. Naravno imamo stvari kao što su prioni i kao što su druge stvari koje su na neki način posljedica bolje uvida u samu srž molekularne biologije, odnosno u to kako se sve komplekse, kako se sve kompleksnost manifestuje na hemijskom nivou. I tu se pojavljuju stvari koje potpuno izmiču do sadašnjim klasifikacijama, kao što su već pomenuti prioni, odnosno proteini koji mogu da se razmnožavaju na način koji ne uključuje DNK i RNK. To isto može naravno bude veoma značajno za našu biologiju, pošto sasvim moguće da na nekim drugim, u nekim drugim biosferama nije nužno da postoji sve vreme koevolucija između proteina i nukleinskih kiselina, za koju smo rekli da kad smo govorili o abiogenezi da predstavlja glavni izazov zapravo za sve teorije biogeneze, da objasne kako se tako različite vrste makromolekula pojavile istovremeno ili približno istovremeno. I naravno, cijela oblast makroevolucije na neki način predstavlja izazov moderne sinteze, zato što se pojavljaju neke stvari koje su bitne kada govorimo, kada anzumiramo našu sliku, pa kad gledamo sve stvari na nivou iznad nivoa vrsta, onda se pojavljaju možda neki novi efekti koji mogu da pretegnu, mislim zove, u odnosu na ove koji se pojavljuju između pojedinaca i izmed populacije unutar iste vrste. Dakle, šta je makroevolucija? Pa, ako gledamo opet kako izgleda, mislim zove ova linearna klasifikacija koja polazi od celine života pa preko ovih jako velikih taksona, mislim zove sve do pojedinačnih vrsta i ispod toga su naravno populacije, u populacijama individue i tako to. E, ono što se dešava na nivou iznad nivoa vrsta, to je onako jednostavan i, što bi rekli, karikaturalan odgovor na pitanje šta je makroevolucija, pa to je ono što se dešava iznad nivoa. E, to naravno nije pravi odgovor, zapravo pravi odgovor je bio, ali je on malo zahteva veće razjašnjenje i nije sasvim jasan danas dokle seže, a to su da su to sve promjene u biosferi koje su na nivou razdvojenih genskih fondova. Zašto je to bitno? Pa šta znači razdvojenih genskih fondova? Pa to znači, mislim zove, da ako smo definisali vrste kao onaj skup individua koji mogu da ostavljaju potomstvo, i odmah potomstvo mi je to da bitno, onda to znači, mislim zove, da oni predstavljaju deo zajedničkog genskog fonda ili genskog rezervara ili onoga što se zove, na engleskom kaže, gene pool. A razdvojeni genski fondovi su sve drugo. Pri čemu neki bi rekli, mislim zove, da onda mi možemo da generalizujemo makroevoluciju koristeći izvesnu nejasnoću u pogledu toga, mislim zove, šta znači tačno razdvojeni. Zato što razdvojeni može biti, mislim zove, nešto što je deo istog ekosistema, ali ne interagira međusobno, kao što je slučaj, mislim zove, kad govorimo o različitim vrstama koje žive zajedno u istom ekosistemu, ali može biti također i ono što se dešava sa pripadnicima iste vrste kada se nađu fizički izolovani, mislim zove, i tada nalazi, tada obično dolazi upravo do specijacije, odnosno do nastanka novih vrsta. Nastanak novih vrsta bi onda u nekom smislu reći bio nešto što je neposredno iznad nivoa vrste, tako da ispada u makroevoluciju također. Makroevolucija ima ogromno mnoštvo istraživačkih programa i problema i stvari kojima se bavi. Primeri, neki od primera, mislim da su ono o čemu smo već govorili, kao što su recimo adaptivne radijacije poput kondinske eksplozije, kao što su recimo generalno promjene u biodiverzitetu, odnosno u broju vrsta, a također i u disparitetu, odnosno u broju različitih morfoloških tipova, masovna izumiranja o kojima smo govorili i još ćemo, mislim zove uskoro, i naravno stvari kao što su biogeografija i ekologija. Biogeografija vam govori zašto su vrste raspoređene i drugi ili viši taksoni raspoređeni geografski onako kako su raspoređeni, pa se kenguri nalaze samo u Australiji, a nema ih, mislim zove, recimo u Vojvodini i zašto, mislim zove, su neke ptice žive samo na određenim malim ostrcima, a nigde drugde na svetu i tako dalje i tako bliže. E pa, to je deo, mislim zove, cijeline biogeografskog diskursa koji se ne može objasniti bez razumevanja makroevolucije. I naravno ekologija koja je također, mislim zove, suštinska, znači u onoj meri u kojoj se ekologija bavi biološkim stvarima, mislim zove, u toj meri je također neophodno razumevanje makroevolucije. E sad, makroevolucija, jako upoređena sa mikroevolucijom koju dosta dobro razumemo, a uprkos svim onim izazovima koja se reprezentanta ima sjajnih rezultata i tako dalje. Makroevolucija je mnogo teža za razumevanje iz prostog razloga što za makroevoluciju treba mnogo veće, više vremena i treba da imamo mnogo veći uzorak čega god, o čemu god se radi. Jer dok mi mikroevoluciju teoretski gledano možemo da ispitamo u laboratoriji ako bismo neku vrstu koja ima dovoljno kratku generaciju, recimo bakterijske vrste ili recimo nekakve vrste insekata kao što su ona čuvena vinska mušica, Drosophila melanogaster, koja recimo ima vrlo kratku generaciju, pa onda vi možete u laboratoriji da pretpostavite da će za par godina ili za 10 godina izvođenja eksperimenta da se smeni jedan broj stotina, ako ste srećni, 1000 generacija, pa ćete onda moći da pratite kako se karakteri prenose sa generacije na generaciju. E, to je jedna vrsta. I za to je obično jako teško, mi se zove izvesti. Treba jako velike pare da bi se sprovodili eksperimenti takve koji traju i pridržavaju stabilne uslove laboratorijske prirode na u trajanju od godina i desetina godina, ako je moguće. E, a kako onda da testirate makroevoluciju, pošto vam tu treba više vrsta koje ćete istovremeno, mislim, zove držati i pratit ćete istovremeno, mislim, kako se smenjuju generacije i kako se menja relativna učestalost karaktera kod njih. Tako da je to mnogo, mnogo teže za razumevanje. Jedno od tipičnih pitanja iz oblasti makroevolucije i vrlo teško i veoma kontroverzno jeste pitanje postoji selekcija koja deluje među vrstama. Znači, selekcija koja deluje među individuama i među populacijama individua, to je sve jasno, to je osnovica darwinizma. Ali grupna selekcija, pa da li postoji mehanizmi koji bi favorizovali jednu vrstu koja negde živi, a koja ne treba, ne zaboravite, treba da nekako nastane prirodnim putem, već da ima nekakvu populaciju koja ne može da bude proizvoljno mala, zato što zapravo poenta jeste da ako populacija vrste padne ispod nekog minimuma, onda će ona izumiti. Obično taj minimum naravno varira, varira od više ekoloških parametara, ali recimo da je taj minimum prilično veliki, mislim zove za ozbiljnije vrste životinja, recimo. Tako da vi treba da imate veliku grupu ili više velikih grupa koje nastanju u isti prostor i koje će onda, mislim, biti, znači neke će biti uspešnije od drugih na osnovu selekcije među vrstama, a da to ne bude selekcija, mislim zove, između pojedinaca, unutar, mislim, zove iste vrste. To je jako teško pitanje i ljudi su odavno primetili da postoje neki procesi, mislim, zove, znači jako davno utvrđeno da postoje procesi, mislim, zove, koji doista nam se čini kao da favorizuju grupe. Ali kakve su to grupe? Recimo, procesi te vrste su, na primjer, očigledni među socijalnim insektima. Socijalni insekti koji imaju vrlo komplikovanu društvenu strukturu, imaju gomilovanih kasti, mislim se zove, imaju jako veliku specijalizaciju unutar grupe. Oni, recimo, ratuju često, mislim se zove, među sobom, unutar iste vrste, a i ratuju protiv drugih vrsta. Organizuju čitave vojne pohode, mislim se zove, i dakle, mogu se primeniti modeli koji se koriste, mislim se zove, iz teorije igara i iz strateških studija, mislim se zove, na recimo, ponašanje i ratove kod vodenih. I drugi, mislim, to je socijalni insekti. Sad, poenta jeste očigledno, znači da ishodi te interakcije favorizuju jednu grupu unutar druge. Ali, na što se to tačno svodi, mislim, zove? Ono što je jedan od otaca, jedan od one trojice, znači, rekli smo, ono, otaca moderne sinteze, veliki J.B.S. Holden sugerisao, isti on je tamo što oparen Holdenova teorija i ostalo, oni sugerisao da zapravo ono o čemu se tu radi, jeste ono što je on nazvao rođačkom selekcijom, odnosno kin selekcijom, mislim da to je da zapravo tu nije u pitanju grupa kao takva, nego u pitanju samo grupa koja se nalazi u međusobnom srodstvu, odnosno koja ima dovoljno veliki broj, ne sve, naravno, ali dovoljno veliki broj istih gena. To bi onda razvijeno dalje, mnogo posle Holdenove smrti, negde se to tokom 70. i 80. godina radimo ljudi kao što su Ian Hamilton, Wilson i još nekim, i da bi dovelo, zapravo oni su napravili matematičke modele za osnovni dobrim delom na teoriji igara o tome kako dolazi od toga. To bi zapravo značilo u nekom smislu reći davalo podršku onoj ideji da zapravo do selekcije dolazi između gena, ako se geni dele, odnosno dovoljno veliki broj individua ima iste gene, mislim se onda je normalno da će zapravo procesi koji selektuju gene istovremeno biti selektovati i veće grupe, pri čemu je obavezno naravno da oni budu u srodstvu. E sad, grupna selekcija je teorijski govoreći, može da deluje kontra individualne selekcije. I to su oni čuveni relativno jednostavni modeli koje su razvili ljudi kao što John Maynard Smith i još neki koji vam zapravo sugerišu da ako imate, znači zamislimo da unutar grupe imate dvije vrste individua, za najjednostavnije, mislim, zove crvene i plave. Znači imate one koji su, imate neku vrstu igre, recimo. E, imate ljude koji igraju pošteno, imate one koji podvaljuju, ali tako ih nazovemo, mislim, zove, da oni koriste razne druge, recimo, selfish i altruistic individual, ali nije bitno, mislim, zove upojeni. Pojenta jeste da kratkoročno gledano i sa stanovišta individualne selekcije, mislim, zove, isplati se varati. Ali, ispostavlja se da vrlo često, mislim, zove, pojenta jeste u tome što to individualna selekcija deluje na tu stranu, ali grupna selekcija deluje kontra. I grupna selekcija ispostavlja se da u grupnoj selekciji grupa koja ima broj sebičnih individua veći, mislim, zove, od neke kritične frakcije, mislim, zove, ne može jednostavno da postigne rezultat, odnosno ne može da se ekološki takmiči, mislim, zove, sa grupama u kojima je broj sebičnih individua manji, a broj ovih drugih, recimo, nazovemo altruističkim, veći. To je vrlo zanimljiv rezultat, zato što, mislim, zove, je to jedini način zapravo koji može da se vidi do sada, da se objasne biološkim putem pojave, mislim, zove, poput kao altruizma koji se ne pojavljuje kako bi čovjek nakaradno mislio, mislim, zove, samo kod ljudi inteligentnih životinja, nego naprotiv, to je karakteristika, mislim, zove, socijalnog života, mislim, zove, čak i vrlo jednostavnih organizama kakvi su, jer ne zaboravite, socijalni insekti imaju strahovito komplikovanu strukturu kolektiva, ali pojedinačno gledamo, mislim, zove, pčele, mravi i tako dalje su relativno primitivne životinje, kao i svi insekti. Tako da, u tom kontekstu, mislim, zove, su oni, ona njihova pojedinačna, mislim, zove, struktura i njihova morfologija i sve ostalo je prilično jednostavno. A činjenica da oni manifestuju tako složene, mislim, zove, grupne karakteristike, mislim, zove, kao što je međusobna pomoć, autorizam i tako dalje, je nešto što zahtjeva objašnjenje, a to objašnjenje bi eventualno moglo da ponudi grupna selekcija, što, naravno, je jako teško i, kao što rekao, ti problem jeste u tome što je jako teško, mislim, danas se vrše numerički modeli, ali da bi se oni testirali negde u prirodi realnosti, to je ekstremno teško. A to je isti slučaj, oni se diskutuju, recimo, slučaj, na primjer, da li postoji grupna selekcija između različitih vrsta drveća, mislim, zove, koje žive na istom mjestu. To je vrlo interesantan primjer koji bi možda mogao da baci svjetlo na pravu grupnu selekciju, a to je ideja da drveće je vrlo zanimljiv primjer kompeticije zato što se drveće vrlo očigledno fizički geometrijski čak, ako hoćete tako, mi se zove da je, znači, pojedina vrsta drveća, mi se zove, ima, znači, svako drvo, mi se zahtjeva šta, mi se zove, zahtjeva da ima dovoljno veliki prostor ispod zemlje, koje može da pusti korenje, i da dovoljno veliki prostor iznad zemlje, mi se zove, gde može da razvije lišće neophodno i ostalo, znači, sve nešto neophodno za uspješnu fotosintezu. E sad, pojedinačne vrste drveća imaju različite, hajde tako da kažem, i različite i gabarite i različite prostorne zahteve. A na neki način oni ne mogu, mislim, jednom kad počne, mislim, drvo da raste na jedno mjesto, ono može da do neke mere, mislim, modifikuje svoj prostor, ali ne suviše, ne može ono da bira, za razliku od drugih, i zato su eksperimenti te vrste na biljkama mnogo bolje, mislim, mnogo lakše koncipirati nego na životinjama, naravno, pošto ona grupa životinja, mi se zove, koja zaključi da je ekološki gledano, zaključeno, metaforički govoreći, kod koje ekološki osnovi postanu najpovoljniji, uvek ima opciju, mislim, da se preseli na neko drugo mesto. To se dešava stalno sa životinjama. A sa druge strane, mi se zove, drveće ne može se preseliti nijako u drugo mesto. Te u tom smislu reči je pitanje, znači, ako imamo mešanu šumu sa različitim vrstama drveća, kako će relativni odnos različitih vrsta evoluirati sa vremenom. Još tome dodamo, mislim, zove katastrofe kao što su šumske požare i oporavak nakon katastrofe i slično. E, to je onda upravo nešto što predstavlja dobar teren za pravljenje modela grupne selekcije, mislim, u kojoj meri su, znači, inače selekcija, pri čemu treba opet imati na umu da unutar bilo kakve grupe, a i vrsta je samo velika grupa, dakle, cijela vrsta je velika grupa, unutar grupe postoji unutar grupna varijabilnost, znači nisu ne dva drveta iste vrste potpuno iste i čak mogu da se ekstremno razlikuju u nekim slučajima, a postoji unutar grupna varijabilnost, a onda na sve to, mislim, znači, morate imati na umu da postoji intergrupna varijabilnost koja deluje između. Tako da to je vrlo netrivijalan problem. I naravno, mislim, zove oblasti kao što su, koje su na neki način proistekle iz razmišljanja makroevolucije, kao što je sociobiologija, su još uvijek u dubokom povoju, ali u suštini postoji ideja koja je aktualna još tamo od 80. godina i koja danas više nije čak ni toliko sporna kako je bila 80. godina, a to je da jedan dobar deo socijalnog ponašanja, znači počeo od socijalnih insekata, pa zaključno, mislim, zove sa ljudskim društvima, mislim, zove može biti objašnjen na biološki način, odnosno kroz različite vrste evolucije, mikro ili makroevolucije. Ok, drugi aspekt, vrlo bitan, makroevolucije, jeste pitanje na koji način nastaju, odnosno šta se dešava, mislim, kako je došlo do tako velikog diverziteta biosfere kakve imamo. Mi smo rekli, danas imamo katalogizovanih nekih desetak miliona vrsta, recimo, životinja, i sad sve je to poteklo iz zajedničkog pretka i u prošlosti je bilo, ukupno u istoriji zemlje je bilo još, ono, recimo, 1000 puta toliko različitih vrsta. Ok, kako je došlo do te diverzifikacije? I kako dolazi uopšte do nastanka novih vrsta, a tim više, pošto oslanjujući se na ovu diskusiju koju smo imali u vezi sa formalističkim teorijama evolucije, kao što je recimo ortogeneza, postavlja se pitanje kako se menjaju fundamentalni morfološki tipovi, odnosno bau planovi između organizama koji ne pripadaju različitim vrstama, ne pripadaju različitim višim taksonima, filonima i sl. Drugim rečima, ako bi stvari tekle postepeno, onda bismo očekivali da bismo pre ptice sa krilima imali organizam koji ima polovinu. Ali čemu služi polovina krila, pošto polovina krila očigledno ne može da obavlja svoju funkciju, tako da ako je funkcionalizam u pravu, onda smo mi u problemu zato što ne možemo da objasnimo kako bi nastalo nešto, mislim, zove što će naknadno, mislim, dobiti nekakvu funkciju, ali tek kada prođe jako veliki interval vremena. I znači, to se može izraziti na drugi način, a to je da kada gledamo u paleontološki fosilni zapis, onda ono što vidimo, ono što se vidi kao očigledan podatak iz paleontološkog zapisa, jeste nešto što se naziva stazis. Stazis je činjenica da se ogroman, najveći broj fosilnih vrsta zapravo uopšte ne menja bitno morfološki tokom perioda svog postojanja. Znači, fosilne vrste, uzimamo na primjer, recimo, Ihtiosaurus. Ihtiosaurus je nastao negdje u periodu Jure i postojao je, bogami, bih izgleda, ono, dobrih 50 miliona godina i onda je izumro. Ok, da li se tokom tog perioda vremena fosili Ihtiosaurusa menjaju? Odgovor je ne. To je nešto, mislim, zove što se ne suprotstavlja idejama gradualizma, koje su, kao smo rekli, bila jedna vrsta neželjenog prtljaga koji su teorije evolucije ponele, mislim, zove iz 19. veka, i u to kojeg mi očekivali, mislim, zove da se zapravo sve vreme se na tako dugačkim vremenskim skalama, da se sve vreme morfologija, kao i sve druge stvari, od živih bića menjiva. Umjesto toga imamo nešto što se naziva oscilacijama oko fenotipske srednje vrednosti. Znači, postoji nekakav ihtiosaurus koji se može nazvati prototipom i srednjom vrednošću po svakom pojedinačnom karakteru, znači šta god hoćemo, dužini, težini, broju zuba, čemu god. E, oko te fenotipske njegovosti imamo oscilacije, ali one nemaju nikakav pravac, nemaju nikakav smer, nemaju nikakav trend. Shodno tome, mislim, da možemo, znači, ono što, i to se odnosi na praktično sve vrste, znači mi oko, znači van stabilnih tipova ne vidimo nikakve prelazne forme. I to je inače uzbojčena osnova biološkog datiranja, pošto biološko datiranje bilo bi nemoguće. Sjetimo se, mislim, zove šta smo govorili o takozvanim zonskim ili indeksnim ili indikatorima, fusilima. Govorili smo da mi na osnovu toga, mi se zove šta postoji, u kom sloju, postoje jako česte vrste, jako česti fosili koji jednostavno imaju ih toliko, mi se zove, u nekim slojima, da na osnovu njih kada zateknemo, kad mi njih datiramo jednom, onda ne moramo uopšte više da se brinemo o tome, mi se zove, kada zateknemo te slojeve, te fosile, ove indeksne fosile u istom sloju sa drugim fosilima, onda možemo kažemo svi drugi fosili A, B, C, D, E pripadaju u istoj epohi. Uslov koji je neophodan da bi to uopšte funkcionisalo, a koji ovi gradualisti, uprkos tome što je ono, se paleontologija razvijala sve vreme u 19. i 20. veku, jednostavno mi se zove nisu kapirali, naprosto, uslov toga mi se zove jeste da se sami indeksni fosili ne menjaju morfološki sa vremena. Inače, ako da se oni menjaju, onda bi svako datiranje, mi se zove, na osnovu toga bilo besmisleno. Te u tom smislu reči je stazis očigledna činjenica. Kako objasni stazis? Pa, Eldredge i Gould su predložili 72. godine jednu relativno radikalnu ideju, mi se zove hipotezu, koja je dobila neku kulturirana ravnoteža, a koja zapravo sugeriše, mi se zove, da su se sve vrste specijacije dešavale ovako. Ne ovako, kako bi čovjek očekivao na osnovu gradualizma, a da je zapravo između bilo koje dve forme postoji neka međuforma. To se ne dešava. Naprotiv, imamo proces u kome relativno brzo, tokom malog broja generacija, sad relativno brzo, to treba shvatiti opet u istorijskom i paleontološkom kontekstu, relativno brzo to znači mali broj generacija, to ne znači od danas do sutra, to znači mi se zove za na ono 10 ili 100 generacija, znači jako brzo, što je zanemarivo u fosilnom zapisu, vi to nećete nigde, znači to su milimetri, mi se zove ono sedimentnih stena, znači to je jako kratak period i tokom tog kratkog perioda se mogu pojaviti nestabilni međutipovi. Ali pošto je taj period tako kratak, verovatnoća da ga mi pronađemo, mi se zove ikada u fosilnom zapisu, je ravna nula. Znači mi nećemo pronaći, mi se posljedni zapise, kao smo govorili uvijek kad smo govorili o Sinjar-Lipson efektu, uvijek razređen. Dakle, šta to znači? To znači, mi se zove, da ekstremno mali broj individua bude pronađen u fosilnom zapisu, a to znači da one individue koje traju jako kratko vreme, gdje su njihova verovatnoća da dođe, mi se zove, do njihove fosilizacije i da se one pojave, mi se zove, u realnom fosilnom zapisu je zanemarivo. Znači i sad, Guldrić i Eldredge su još ulazili detalje u to kako bi, zbog čega i zašto moglo da dođe, mi se zove, do punktuirane ravnoteže. U svakom slučaju ona predstavlja makroevoluciju, mi se zove tako. Znači dugačak period je sve isto, a onda dolazi do malih i dramatičnih promjena. Te dramatične promjene mogu imati karakteristike koje su slične onim karakteristikama o kojima su govorili saltacionisti, kojima su pričali prošli put, kao što je bio i Kandolf. I on u tom nekom smislu reči je saltacionizam na neki način vaskrsao, ali u kontekstu makroevolucije kroz teoriju punkturne ravnoteže. Kad god vidimo ovakve stvari, mi se zove znači stvari gde imamo jako kratke promjene i imamo jako dugačke periode, mislim da je mirovanje između njih, mislim da je to nešto što karakteriše, mislim da je taj specifični način dešavanja stvari i to je nešto što se odnosi i na nastanak novih vrsta, ali također i na nestanak starih vrsta. Zato što nestanak starih vrsta također ima dva zapravo moda. Jedan mod je ono pozadinsko izumiranje o kojem smo govorili, a drugi mod je korelisano izumiranje, odnosno masovno izumiranje o kojem ćemo tek još govoriti. Ok, zonski fosili su stabilni i to je njihova osnova njihove definicije, njihovog korišćenja, mislim za. To nas dovodi konačno do ključne teme makroevolucije, a to je tema makroevolucionog režima. Makroevolucioni režim je jednostavno nešto što se dešava na jako velikim vremenskim skalama i što obuhvata unutar sebe sve mikroevolutivne promjene i sve makroevolutivne promjene također, ali koje imaju nekakav zajednički okvir. Znači, koje spadaju recimo u istu faunu. Znači, mi zapažamo recimo, i to je razlog zašto smo, na primjer, uveli one ere. Znači, koje su ere? Paleozoik, mezozoik, kenozoik. Šta je u suštini razlika između njih? Zašto bismo mi sad insistirali na tome? Ok, finija podela je naravno ona na periode, ali zašto sad recimo neki period koji pripada paleozoiku, recimo devon, je suštinski različit od perioda koji pripada kenozoiku, mislim zove recimo terce, naprimjer. Zašto je to tako? Zašto uopšte postoji podela na ere? Pa podela na ere postoji zato što svakoj eri odgovara određena vrsta faune.
I to je jednostavno korelacija jako velike skale. Znači, milioni i stotine miliona vrsta koje su živale tokom jedne ere su dele nekakve zajedničke karakteristike na užasno visokom nivou. One su ekstremno različite međusobno. I različite su na nivou ne samo pojedinačnih vrsta, nego i onih drugih taksona. Rodova, familija, mislim zove i slične stvari. Ali dele nekakve opšte zajedničke crte koje ih spadaju u istu faunu i povremeno, jako retko, dolazi, mislim zove, do smene fauna, odnosno jedna fauna praktično nestaje preko noći. To ne znači, mislim zove, da ona bila uvijek ista pre nego što je nestala, no one su imaju svoje uspone i padove na neki način, kao i sve drugo. To je vezano generalno najviše za fizičke uslove, kao što je recimo primarna biološka produktivnost. Primarna biološka produktivnost je nešto što je najvećim delom uslovljena recimo sastavom zemljine atmosfere. A danas imamo 20 približno posto slobodnosti stanovnika atmosfere, to smo rekli maksimum u toku istorije zemlje je padao u paleozoiku u eri paleozoika u periodu karbona, kada je ona dosegla nekih recimo, ako se ne varam, nešto oko 41%, oko 40%, u svakom slučaju je bio udeo slobodno kiselnika u zemlji atmosferi tada. To je uzrokovalo strahoviti uspon primarne produktivnosti, zato što je efikasnost fotosinteze bila daleko veća. Ali ne samo to, nego mislim, i broj generacija bio daleko veći, zato što šumski požari, mislim zove koji, mislim šumski, nisu tada postale šume u ovom smislu te reči današnji. To su uglavnom bile nekakve papreti, ali one su bile džinovski, mnogo veće nego što je današnje drveće. Tako da je, ali u svakom slučaju u tom delu biljnog sveta koji je bio mnogo veći, bila mnogo veća biomasa i ona se mnogo brže se obnavljala kada bi, mislim zove, nekakve velike katastrofe, kao su veliki požari koji su izbijali sa mnogo većom učestvenošću zato što imate više kiselnika, veća je verovatnoća da se nešto zapali. Tako da je kao posljedica toga, mislim zove, dolazilo je do stalnog, zato se taj period zove karbon, zato što je dolazilo do stalnog nagomilavanja pre svega organskog otpada, mislim zove, od tolike ogromne biljne mase, mislim zove, koji je se taložio i postao ono što je fosilno gorivo danas, pre svega ugalj, a i druga fosilna goriva. Te u tom smislu reči je recimo to nešto, fauna tadašnja, mislim zove, i tadašnja primarna produktivnost i sve drugo je nesamerljivo, mislim zove, sa onime što je recimo bilo kasnije, na primjer u mezozoiku, pa danas u kenozoiku i tako dalje. Znači, mi ne možemo govorimo da li je fauna A bolja od faune B, mislim zove, da li je ona po nečemu superiornija, zato što su to sve antropocentrični i pogrešni termini. Dakle, mi govorimo o tome da je jednostavno došlo do smene, mislim zove, jedne faune drugom, a treba da objasnimo kakvi su bili fizički, hemijski, ekološki i drugi razlozi zbog čega se to dešava. Anthony Barnowski je 2001. godine uveo, mislim zove, za te procese koji se dešavaju na jako visokom nivou, znači skoro pa pri vrhu, mislim zove, one cele linauske klasifikacije, uveo termin, mislim zove, hipoteze dvorske lude, odnosno Colchester hypothesis, koji na neki način parodija i kontrabanda, mislim zove, hipoteze koja se zove hipoteza crvene kraljice, koja nas sugeriše da zapravo ona, ono o čemu smo govorili, igra trka u naoružanju između predatora i plena, mislim zove, znači populacija predatora i populacija plena u nekom sistemu mora da bude ravnoteži, dugoročno govoreći. Sad ona ne može da bude ravnoteži dok deluje, zato što prirodna se ne može da bude u nekoj vrsti statičke ravnoteže. Znači imamo predatore koji imaju određene sposobnosti, imamo plen koji ima druge sposobnosti i sad oni su ravnoteži. Ne. Nego je poenta u tome da se neprestano evoluiraju bolje strategije i bolji karakteri koji omogućuju predatoru da ulovi više plena, ima veću vjerojatnoću da prenese svoje gene na potomstvo, onda kao posljedica toga se, znači, plen ili izumre, ali ako ne izumre, ako ostane, mislim zove, za u fosilnom zapisu ili ostane generalno živ tokom drugih perioda vremena, onda mora da usavršava kontra strategije i tako se stalno dešava. Onda morate na neki način da biste imali isto mjesto unutar ekosistema, mora stalno da trčite sve brže. To onda podsjeća, mislim zove, na savjet koji je crvena kraljica dala Alisi u knjizi ili Moisa Kerola, Alisa i Kitao Bedova, koja kaže, ok, eto kao vi u tom vašem svetu trčite, kad trčite dođete na neko mjesto. Kaže, ne, ovdje kod nas izgleda gledala, vi trčite da biste ostali na isto mjesto. I to je upravo ono što sve vrste mora da rade, ne mora neprestano da se usavršavaju da bi zadržale Znači, ne da bi povećale, mislim, zove svoju populaciju i svoj značaj unutar ekosistema, nego da bi zadržale isti značaj unutar ekosistema, jer prirodna selekcija neprekidno deluje, mislim, zove na to da se usavršavaju sve bolje i bolje strategije, i ako se vi sami ne usavršavate, odnosno ako ne trčite dalje, onda ćete nestati. I to je, recimo, to ideja, znači, Red Queen hypothesis je nešto što je ideja da zapravo biotička kompeticija, odnosno kompeticija s drugim živim vrstama, je glavni generator evolucije, mislim, zove, odnosno promjena među vrsta na nivou, na tom nivou između vrsta, recimo, između vrste predatora i vrste plena. E, a Barnowski, mislim, zove, je razvio ideju da zapravo abiotička kompeticija, odnosno, znači, suština hipoteze Dvorske Lude jeste da zapravo u suštini relevantno, mislim, zove, kao što Dvorska Luda može pričati sve i svašta, mislim, zove, da kritikuje kralja, da to neće imati nikakvu efekat, mislim, zove, po politiku, mislim, zove, i po ono što će se stvarno dešavati. To je ideja da zapravo abiotička fizička sredina na koju, mislim, zove, i na koju u prvom redu aproksimacija, mislim, zove, živi svet ne može da utiče, ili bar ne može utiče na velike promjene u fizičkoj sredini, velike promjene kao što su podizanje i spuštanje nivoa mora, podizanje i spuštanje ono, temperature, eksplozije supernovih, sudbenih zemljesa, kometama i asteroidima i slične stvari. Dakle, da je to glavni efekat, mislim, zove, u makroevoluciji. Znači, da je to mnogo bitnije, mislim, zove, nego što je kompeticija između vrsta. I sad to je jako kontroverzno, o tome se mnogo diskutuje, to je sve jako novo, u posljednjih 10 godina. Ljudi kao što su veliki makroevolucionisti, kao što su David Jablonski, kao što je Andrew Knoll i još neki drugi, oni sugerišu da zapravo na neki način kada je makroevolutivni režim stabilan, onda postoje neka fiksirana pravila igre. To je kao da igrate neku društvenu igru, mislim, zove, sa monopolom ili nešto slično, mislim, zove, sa fiksiranim pravilima. E, ali onda povremeno u trenucima kriza, kada dolazi, mislim, zove, do vrlo, kažem, rijetkih i dramatičnih promjena koje su kao što su smene fauna, onda, mislim, zove, dolazi do promjena pravila igre i onda, u suštini, bez obzira koliko ste vi bili, recimo, u dobrom položaju, imali jako dobru evolutivnu strategiju i tako dalje u prethodnom režimu, sada više to ništa ne pomaže, nego sad je to manje više random, mislim, zove, kako da li ćete vi opstati i prilagoditi se promjenama ili ne. I u najvećem broju slučajeva se to ne dešava, tako da su smene fauna zapravo, mislim, zove, zapravo nešto što je karakteriše upravo, mislim, zove, najekstremnije među događajima masovnih izumiranja, a to je upravo ono o čemu ćemo govoriti, mislim, zove, nakon jedne pauze, a to je promjena, mislim, zove, ono najveće od svih izumiranja na kraju Paleozoika i početku Mezozoika, odnosno na kraju Perma i početku Trijasa, koje je tipičan primjer, mislim, zove, ovakve ekstremne, ali baš, u stvari, nije tipičan, pošto je najveći, ali može se pokazati i ispostaviti, i posebno sa stanovišta razmišljanja o drugim biosferama, mislim, negdje drugdje, može se pretpostaviti da je neka vrsta prototipa, mislim, zove onoga na što očekujemo da ne ulazimo u drugim biosferama. Ok, toliko za sada, a sad ćemo jedno 5 minuta pauze, pa ćemo onda danas tim.